kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pero eto nga, no, bilang na natin ang palapit na Pasko, 17 days before Christmas. At yung iba, talagang nag-check na ng kanilang mga wallet at mga budget, lalo na at maraming mga, kung may mga plano sila for Christmas. And isa sa pinaglalaanan din, syempre yung pagkain, Noche Buena. Ikaw ba, kayo ba sa family ninyo, big kayong mag-celebrate kapag Christmas?
Eh di nila naman pag dito sa Australia, since iilan pa lang kami nandito sa Australia, hindi pa ganoon kagarbo, no? Pero pag sa Pilipinas, since malalaki ang mga pamilya natin sa Pilipinas, dahil ang dami nating, hindi lang yung family natin, pero may extended family pa tayo, di ba? Tapos may mga kaibigan din na na sumasalo sa atin. Kaya malakihan talaga tayo magdiwang ng Kapaskuhan. Kayo rin ba ganun?
Nako, pareho tayo. Parang laging may reunion kapag ganitong Christmas season. At kahit pa halimbawang ang plano lang ay family, madalas talaga nagkakaroon pa rin ng mga bisita o kaya may mga i-invite ka pa rin kahit mga napapadaan lang, di ba? Parang yayayain mong kumain. Laging ganun yung naging kultura natin sa Pilipinas. Kaya talagang may nakalaan na budget para sa pagkain at ang sa Noche Buena.
Kasi hindi lang naman pagkain doon sa mismong pagdiriwang yung paghahandaan mo, edine, no? But kasi bilang mga Pilipino, mahilig tayo magbalot at magpabaon, di ba, ng mga pagkain. Kaya may extra pa doon, di ba?
Tama. Naku, hindi pwedeng saktuhan lang. Oo. Mabibitin. Ayan. At meron din tayong mga kababayan na tinanong-tanong. Mamaya mapapakinggan natin yung kanilang mga reaksyon, yung kanilang mga opinion. Dahil dito sa mga nagdaang ulat na umani ng medyo marami samot-saring opinion mula sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Dahil ayon sa DTI o Department of Trade and Industries, maaring magawa ang Noche Buena ngayong taon gamit ang budget na 500 pesos para sa mga nasa Pilipinas, pero para sa pamilya na may apat na miyembro. At kung pipili sila ng simpleng menu o yung mga simpleng pagkain. Ayon kay Christina Roque, ang kalihim ng DTI, base ito sa kasalukuyang presyo ng bilihin o dun sa DTI Price Guide at may kakayahan ng makabili tulad ng Christmas ham na 170 pesos, spaghetti, yung noodles at saka sauce, 78 pesos daw. Macaroni salad, 152 pesos. May fruit salad ka na rin at 98 pesos. At makakabili pa ng pandesal, siguro mga 10 piraso, at 27.75 pesos. At ayon pa nga sa kanila, bumaba yung kabuang gastos. Depende kung ano po lamang yung gustong bilhin ng pamilya. Pero kung tutuusin, pasok daw itong 500 pesos. Pero ito nga, sabi nga natin, although technically, pasok dun sa listahan ng budget. Pero dahil Pasko ito at marami ang talagang nagnanais na maiba naman yung mga handa o kaya mas maging festive yung kanilang mga mesa, sinasabi ng maraming mga kababayan natin na hindi na sapat ang 500 pesos na lamang. Ikaw ba, ano pa bang mga nakikita mong maaabot ng 500 pesos mo?
Alam mo, nung naririnig ko at iniisip, nung naririnig kong sinasabi mo ngayon budget at iniisip ko ngayon, ano nga ba talaga mabibili pa ng 500 pesos, no, sa Pilipinas?
Mm-hmm.
Nung sinabi mo pa lang yung spaghetti na 78, yung spaghetti po ba na yun ay may sahog?
Oh,
wala.
Oo, kasi ano ba tayo gusto inalagay? Natin spaghetti, may maraming cheese, hot dogs, diba? Or iba-iba pa.
At syempre, depende rin kasi syempre sa brand na bibilin mo. Mm-hmm. At kung nasanay naman tayo sa brand na talagang kinalakihan natin, tumataas din ang bilihin sa Pilipinas. Kaya marami rin talaga sigurong nag-iisip na hindi naman na talaga sapat ang 500 pesos ngayon dahil iilan na lamang talagang items ang maaari mong mabilihan dun.
Oo, very basic na nga daw sabi nila yung sa handaan na yan. Pero kung sa mga pamilya sa Pilipinas, talagang lalo na na-mention natin, ano, minsan nagkaka-reunion, minsan may mga nai-invite pa na mga bisita. So kung family of four yung budget na 500, medyo alanganin ano, dun sa 500 pesos. At dito sa Australia, meron din tayong ilan ng mga tinanong-tanong magkano naman yung kanilang mga inilalaan para sa kanilang pamilya dito at saka yung kanilang mga planong ihanda sa Noche Buena. Pakinggan natin ang ating mga naging panayam sa ating mga kababayan dito sa Australia.
Depende siguro sa ihahanda mo. Depende sa bilang ng pamilyang kakain. Hindi ko alam kung magkano ang...
Pero pag kayo po, kung kayo lang halimbawa, tingin nyo kasya na ang...
$500.
$500 sa pamilya, ako.
Pwede.
Madami na yun.
Pwede siguro. Pwede na. $500, pero sa peso sa atin, hindi kasi yun. Dito, $500, medyo bastante na yun.
I'm not sure kasi today, this coming Christmas is my first Christmas here in Australia. So, tingin ko siguro for a family of four, maybe $200 to $300.
Okay.
Yeah.
Pero sa Philippines, usually pag nandun ko sa Pilipinas, mga roughly magkano budget pag nilalaan nyo ng family nyo sa Christmas?
Siguro mga 10 to 15K kasi malaki yung family ko. And usually kasi may lechon kasi nga taga Cebu ako. So, yeah. Yung 500 na sinasabi nyo, hindi cash. Yeah.
Kung may visitor pa, no?
Yeah. Oo. Tsaka, yung Noche Buena kasi is a feast. So, pagkakasyahin mo yung 500, hindi talaga kaya.
Siguro naman, sa 500 pesos, kulang na kulang din. Kasi, di ba, yung the increases of the, you know, of our food items and any, you know, I think standard of living also is tumaas. Kaya, sa 500 pesos, siguro, makakabili naman sila ng, maybe hot dogs or something.
Sa putahe.
Na putahe or whatever they can do, they can cook then. You know, like, they can celebrate for 500. But I think for me, it's also very, very minimal. So, because the minimum na, maybe for a family of four, kasi hindi lang naman isa ang bibigyan mo, the whole family, so that they can celebrate Noche Buena together. Kaya, it's really very minimal na ang 500 budget natin sa ngayon. Maybe a 1,000 would probably be a very decent, you know, very simple Noche Buena.
At yan ang ilan sa mga panayam natin para sa Noche Buena na plano ng ilan sa ating mga kababayan. So from 200 to 500 pala Martin kung dito sa Australia.
Kung dito sa Australia, $200, tama?
Oo, parang okay.
Alam naman 200 pesos.
Depende. Mukha lalo nang walang mararating. Depende siguro kung ilan kayo. Katulad yan, sabi mo, ilan pa lang kayo sa family nyo. At kung paano nyo gusto mag-celebrate. Kasi alam ko karamihan dito is nag-eat out na lang or picnic-picnic.
Yes.
O kaya naman is nag-joined Christmas party. Yung parang patak-patak, di ba? Parang nagpa-potluck na lang para mas nakakatipid. So yun, mas less yung budget. Pero pagdating kasi talaga sa Pilipinas, nagiging all out tayo pagdating sa paghahanda.
Tama, dahil at hindi lang din kasi tayo nasa isip natin yung budget, yung pakiramdam na marami kang handa at alam mong sineselebrate mo,
yes.
Diba, ang Pasko, lalo't papalapit din ang pagtatapos ng taon. So parang ayaw mo namang maramdaman sana na hanggang sa pagtatapos ng taon ay tinitipid mo yung sarili at yung pamilya, di ba?
Tama. At may mga, katulad ng sinabi ni Bianca kanina, no, pag ganitong season, dun sila nagpapalechon. Dahil gusto talaga nila pag Christmas is maramdaman yung mga blessings, yung saganang pamumuhay ng pamilya. Kaya naglalaan sila roughly 10 to 15,000. Pero lechon pa lang, mukhang malaking budget na yun.
Oo, malaki-laki na yun. Libo na yun. Hindi talaga kakasya. Baka yung 500 sa lechon, yung kukulang ng lechon.
Makakakurot ka lang ng konti doon sa crispy na balat na kung ginugutom tayo ng mga Noche Buena natin at to na pag-uusap.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.